Itu brīdī mēs izdzēvojam tādu enerģētiski pīpildētu laiku, ir astronomiski vasaras salgrieža, 21. jūnis. Savpus liegu joņadīnas vakars, 23. 24. jūnis. Nereši mēs esam gribījis visus tos svātkus tādā vienā kūpumā salikt, bet mūsdīnos ar viņu vairam mēs dzirdim, ka taišņi runāja par to 21. jūņi i vasaras salgriežu laiku. Tad itamā dīnā mēs taišņi vairāk arī runosim par vasaras salgriežim i to, cik tas ir enerģētiskis piecēks laiks, kā to svietēt, ko darēt, ko nadarēt, dēļ kām darēt. I jau vairākus gadus Rieziknis novada Viļāna pusī vasaras salgriežu svietēšanu gan plašokam interesantu lūkam, gan arī paši savai saimai rodim i draugim, Reiko, Inga i Andris Stafecki. Jī tad arī ir mūsu itos dīnas gosti vasali.
Vasali.
Kā es jau pīmiņo, ka mūsu dīnos arvien vairam es dzirdim par tīm vasaras salgriežiem, kurus cilvēki svietēt 21. jūņī, kurā datumā jūs svinot, kādas jau ir jūsu saimis tradīcijas, ko jūs darat itamā dīnā?
Nu, porsvarā mēs mieganām iz 21. Datumu ītropēt. Nav vienmēr izadūdās, bet saules stov debesīs namainīgi tur treiz dienas, tā kā tur mēs kodīt 22. Datums, bet 21. 22. Tā liekam vienmēr ir bijis.
Es domāju, ka nebūsiet kļūdījušies, ja sāksiet arī ātrāk, jau ar 19. 20. Datumu jau gan par pļavām staigāt, gan smeltu enerģiju, kas ir ārā, būt saulēk, tā, kad saulīta lec, tad ir vislielākā enerģija mums nāk uz zemīt. Tā kā droši izbaudiet šo laiku.
Es saprotu, ka jūs svietējat arī plašākā lūkā itos svātkus, ne tikai saimī. Drūsmē ideja, kad aicinot arī citus interesantus, kuri grib pīsavīnot. Cik sen jau?
Godi 15 jau būs.
Nu, vismaz, varbūt visi 20. nu, savu laiku, nu, es pati piebiedrojos ilgas reizniecas aicinājumam, svinēsim Jāņus īstajā laikā, īstajā vietā, un pareizi svinēsim pēc tām senajām senču tradīcijām, lai nav šī laika nobīde, kad visi cilvēki tā kā pārsvarā tiecās uz 23. Datumu to svinēt, bet ir tāda interesanta lieta, kura nu, pēdējā laikā aizvien vairāk sāk skanēt, ka ir tādi dieva brīnumi Jāņos notiek, un vēl te mēs viņus svinam, un ka ir vaļā šīs debesu lūkas, un kad satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Ļoti spēcīgs laiks, kad katram cilvēkam būtu ļoti jāpiedomā, ko viņš domā, ko viņš dara un ko viņš runā. Kā saka no tavas mutes dieva ausī, šis ir tas laiks. Un tādēļ varbūt kādreiz kāds cilvēks, kas netik labiem nodomiem, teiks, aha, nu tagad es varēšu kaut ko tam otram izdarīt. Bet tur atkal strādā kāds cits ļoti vērtīgs padoms, kas arī nāk no tautas folkloras. Pirmkārt, nedar otram to, kas negribas, lai pašam notiek, bet arī spēcīgā laikā, ja tu kaut ko labu darīsi, tev dubultā nāks atpakaļ, bet ja tu darīsi ko ļaunu, arī tev var nākt dubultā atpakaļ.
Jūs jau tikko pīmiņājat, ka ir svarīgi svietēt pareizi. Nu, ja visot tas mūžēgais vaicojums, kā tad ir pareizi?
Nē, es domāju, ka tas vārds pareizi galīgi ir nevietā, jo tā īsti pareizi jau diez vai kāds zinās pateikt simtprocentīgu patiesību. Bet man jau liekas, ka ir svarīgi pēc arī ļoti vadīties pēc savām sajūtām, būt šai dabā, lasīt šīs Jāņa zāles, izbaudīt to tūmu ar dabu, jo mēs esam pēdējā laikā vairāk telpās, vairāk pilsētās, nesajūtam šo dabu kā tādu, bet šis ir tas tieši tas īstais laiks dabu sajust. Un ko noteikti vajadzētu? Nu, reizi gadā tiešām sajiet visiem kopā. Varbūt es izstāstīšu, kādu to daram mēs. Savādāk grūti pateikt. Pirmais, kas notiek, tas ir gatavošanās svētkiem. Sakopjam gan sētu, gan apkārtni. Protams, visi saka līdzjāņiem, visam jābūt noravētam. Tā arī ļoti liela gudrība. Tad noteikti gatavoju sieru. Kādreiz, kad mums bija gotiņas mājās, mēs jau sieru bieži sējām. Bet tagad jāsaka, tā ir tikai Jāņu laika privilēģija, kad arī labi draugi iedod pieniņu, un tad mēs paši mājās sienam šos sierus un gatavojamies Jāņiem, cepam raušus un viss, kas pienāks Jāņu galdam. vakarā, kad mēs esam gatavi svinēt šos Jāņus. Būtībā vārdu Jāņi nevajag saistīt tikai ar cilvēku vārdu Jānis. Tas nebūtu pareizi, jo Jāņu laiks, tas ir laiks, kas dabā iezīmējas, kā saka, mēs dzīvojam un svinam savu gadu pēc saules rita. Un saules ritā paši galvenie punkti ir ziema, ziemas svētki, un pretējais punkts, kas mums ir saules ritā, tie ir Jāņi. Un tad saka, ka Dieva dēls Jānis nāk uz šo pasauli, un viņš ir klātesošs visās mūsu tā laika darbībās.
Andri, kā jūs redzat, kas tad ir tī Joņi, kā jūs gatavojaties?
Salgrieži, jā.
Salgrieži, vasaras salgrieži.
Darbi jau sokās tur nedēļa īpriekš. Jo apļaun apsātu, jo sakvartoja, nu, tad jau tamā salgriežu dienā, kad jau svinības plānojās, tad puiši, tad mēs ejam iz mežu, sagriežam mējas, ugunskuru sakvartojam. Mums jau parasti ir divi ugunskuri, viens ugunskurs ļalais Kalnagolā, kur jau sokumā tīk īkurinots. Nu, pēc tam porzadzeļamēs tevo pisātes, tur mazais ugunskurs. Jo sadarē jols, nu, tas jau laicīgi jūs dara. Bet tur runājot, Inga īsāk runot par to breinumu Joņu nakts, nu, mēs esam piedzīvojuši tādus breinumus, kaut es tam mistiskajam nepūrākticu, ir bijuši mēs jau tādi gadiem, ka vienos tādus svātkos muzikants ir atvasts ar sopūšu muguru, atsādinots krāslā.
Atguldinots.
Dažā. A otrā reitā aizīt doncodams. Nu, ja es pats esmu visu sevis izmieginojis, nu, es parasti tā daru, kā tad, kad jau reita gaisma ir sagaidīta, saule sagaidīta, visi aizīt guļāt, bet es aizīju guļāt tīši pie ugunskura. Palīdz matracīti pie ugunskura, aizīju guļāt, i reitā, kad jau saule toļi gaisā, tad pazaceļī sūdu sakūsts, bet ir tāda īgivta tāda enerģija, īpaši pēc garos darba sezonas, ir garīgai fiziska enerģija, nu, tā ka īsaku visiem pamieginot.
Jūs nerunājat latgaļiski, bet tos dzīdošanas salgrīžu vakarā, tos tad jūs jums ir kaidā valodā pamatā latgaļiski taču dzīžat, vai visaiž dzīžat?
Visaiž.
Visaiž dzīžat.
Visaiž.
Vēl visad interesants vaicojums, ka jūtās tie cilvēki, kas varbūt nav saistēti ar folkloru un tradīcijām, bet jī tā kā grib saprast, ka jī tur īsajotās. Kā jūs redzat, varbūt no rīna tādas personīgos pieredzes, cik daudz varbūt ir tie cilvēki noklot pa godim, kas pirmūrā aizkoču, ko tā edu dara?
Nu, mums ir ļoti dažādi cilvēki bijuši mūsu sētā, gan tur ir bijuši pircmīļi. Tas bija tajā laikā, kad arī es ar pircskolu darbojos. Ļoti daudz pašdarbnieku bijis. Nu, būtībā katrs, kam tā lieta interesē, viņš ir... Mēs esam bijis atvērti, viņš varēja nākt un droši piedalīties. Protams, kā jebkurš cilvēks, es visu laiku arī mēģinu kaut ko vēl vairāk atrast par šīm lietām un arī dziļāk, ko tieši nozīmē katram mums personīgi šis laiks, ka tā nav tikai ugunskura kuršana vai tikai vainagu bīšana un draugu satikšana, bet kā Baltu skolā, es tagad arī mēģinu papildināt savu zināšanas Baltu skolā, un viņi saka, galvenais ir atrast sevi šajā visā kopumā, tieši kur tu esi. Jāņi ir viens no tiem laikiem, kad mēs tā kā vētījam sevi un savu darbošanos, vai tu esi tajā īstajā vietā, kur tev ir jābūt kārtējais laiks, kad sev uzdod šo jautājumu. Un ja tu neesi šajā vietā, tad tev ir iespēja lūgt un mēģināt atrast savu šo vietu, jo ir šīs debes lūgas vaļā. Lūdzu palīdzību Dieviņam, visumam, un kā saka, kas lūdz tam, taps dots.
Kam es izēmētu varbūt tādas dažas lītas Joņu sviņošanu plānam, tad sakūpjam sātu, sakortojam visu, tad ir sīrs ols, kas ir josagatavēji, ugunskuram arī jobūt, ugunskurs josagatavēji. Kas vēl? Vēl vainagu pēšana noteikti ir vīna no lītam, ko dara, varbūt jūs varat izēmēt, kāpēc vainagu spin? Ir tāda saulis pavadēšana pa vortim.
Par vainagiem ir tā, ka dabā ir pats spēcīgākais laiks, un katrs stiebriņš un katra zālīte ir pilna enerģijas, un ja mēs gribam šo enerģiju arī uzņemt sevī, tad vainags ir viens no veidiem, kā mēs to varam izdarīt. Mēs ejam pa pļavu, kā saka, un kura lapiņa, kura smildziņa, kurš augs mūs uzrunā, mēs iepinam vainagā. Un tad šo vainagu uzliekam galvā, un tas viss kopumā, gan šis augu spēks, gan arī tas spēks, kas tajā laikā nāk no debesīm un zemes, jo nāk gan no debesīm, gan no zemes spēks, tad mēs viņu tā kā paņemam līdzi sev gada garumā. Nu, dažādi cilvēki rīkojas ar vainagiem, daudz, piemēram, jā, ir kāda vaina, ņem zālīti no vainaga, un mēģina sevi dziedināt, jā, arī saka, ļoti liels spēks ir šīm zālītēm. Nu, mēs arī turam mājās arī būtībā kā tāda talismana, jo mums vienmēr Jāņa vainag glabājas pie sienas, un tas ir tāds kā mūsu aizsardzība. Nu, tā varētu to nosaukt. Līdz pat nākošajiem Jāņiem mums šis Jāņa vainags ir mājās.
Populāroko Joņa Dīnes vasaras salgrīžu dzīsme vai mēloko?
Daudzis ir, kad pavadam sauli, pēc tam iet rotaļu, dančī dzīsmas, nu tad nakts garumā dzīdošana.
Pašā sākumā mēs sākam ar to, ka mēs aplīgojam visus savus laukus, jā, visas mājas, tam. Visas pļavas, jā. Tā kā tas notiek jau pašā sākumā, kad ir sapīti jau Jāņu vainagi, izpušķotas mājas, tad mēs pirmais, ko daram, ejam aplīgot visus laukus, lai labība griezdamās un viss plaukst un zeļ un briest.
Tā kā jopstaigoja arī.
Jā, jā, apstaigāja, noteikti fiziski apstaigājam, jā. Ar dziesmām, protams, to visu darot.
Andrija, jūs jums ploši lauki.
Ir ko apstaigot.
Vajag veselu dzīšmu gromatu tūlēk.
Tur viss izvītis tika izdomāts, kurai garam, rudzalaukam, pupulaukam, bišu dravai, ka garam ejot, to apdzīt. Ņemam līdzi vēl zariņus paparžu, apspraužam bišu stropus.
Cērmūkšas, nātres,
Cērmūkšas,
aizsardzībai. Pareizi,
kā jūs redzat, varbūt ir kažkādi atgrīzenisko saite? Es te jau apsavaicojos ar dažiem, ko Inga man pīmiņēja, kas ir bijuši pie jūsim iz Joņim. Cik daudzi cilvēki paiem lēdza no itīm pasokumiem, tā kā salgrīžu svietēšanas tradīcijas? Varbūt jūs redzat tos cilvēkus pēc tam arī, kad jī jau atklāt savā sātā soc tu tradīciju attīstēt savā saimā plašok.
Ļoti bieži ir izskanējis, ka tie Jāņi, kas bija pie jums, tas bija kaut kas ļoti skaists un mums palika atmiņā. Bet nekas jau nekāda brīnuma tur nebija, vienkārši gājām, dziedājām un darījām to visu no sirds. Ar ticību, ka tas tiešām vairos labumu pasaulē.
Bet itamā gadā tad jūs svinot...
21. būs. Šogad labi īkreit, sasdina, vakarā.
Vakarā, jā. Un tad jau visu nakti līdz, kamēr saulītis sagaidām no rīta uzlēcot.
Jā, tas obligāti.
Un tas ir visskaistākais mirklis, tieši saulītis sagaidīšana, jo tautas dziesmā ir teikts, kad, un arī Rainis ir savā dzējā pieminējis, kad saulīte ir trīs krāsām, drīz zaļa, drīz sarkana, drīz zeltena. Un tā tiešām ir, bet ir arī tā, kā tautas dziesmā saka par to koku, kad vara saknes zeltas arī sudrabiņa lapiņām, kad ne katrs šo koku ierauga. Tāpat ir arī ar to saules rotāšanu, kad ir ļoti cieši jāieskatās saulē lecot, un tad mēs redzam šos brīnumus, kad saule rotājās, un viņa tiešām ir gan zila, gan saļa, gan sarkana. Visas krāsas tur var ieraudzīt. Tas ir tāds, tiešām tāds brīnuma moments. Mēs jau dejojam visas dejas pēc kārtas. Nu, protams, šurpjāņa bērni tā ir deistri ukstoši rotaļi jāņos, jo nu, tur nu katrs var parādīt savu varēšanu. Tā ļoti visiem patīk. Noteikti ejam kādu dziedamu rotaļu ap ugunskuru, lai visiem tāda kopēja vienota sajūta, jo tā ir brīnišķīga sajūta būt pie šī ugunskura. Reizēm tas atkarīgs ļoti no publikas, notiek arī apdziedāšanās savā starpā, Tad, nu, kurš iekarsis, un tad jau nu, dzirdā, var padzirdēt visa kā.
Poši ar saviem vārdiem pārsvarā. Izdomāju no situācijas.
Tas ir tāds mirkļa.
Jā, tas ir mirkļa tvēriens, kad visi smējās.
Jā, jā, un tādās azartā, kad kā ieiet, tad tur visu, ko viens par otru var dabūt uzzināt, bet tas ir ļoti interesants moments. Tas tiešām to tā scenārijā, man liekas, šobrīd, nu, reti, kur var. Jo, nu, es pat arī, kā es vadu folkloras kopas, un es esmu sapratusi, kad apdziedāšanās tā nemaz nav tik vienkārši paņemšu un nodziedāšu pantiņu, jā. Tas ir kaut kas tāds, kuram jānāk tā no sirds, un vēl piedamām tev viņas jāprot ļoti skaisti sarīmēt, ne tikai vienkārši vai tur kādu aprunāt vai apdziedāt, nu, aprunāšanas tādā nodomā, jā. Ka tā ir tāda ļoti smalka lieta, šī apdziedāšana.
Nu, ir, kad jām tautas dzīsmu, un tu timā tautas dzīsmā īkļaun jau personāžus apliek asūšus.
Jā, jūs ļoti pareizi pateicāt. Tā arī ir. Tāda kā formula ir, un tad jau liek no sevis klāt, jā, attiecīgi. Kas pretī sēdi, kuru tu vēlies apdziedāt, tad tu liec tekstu iekšā no sevis.
Nu, tā kā var raudzēt, paņemt tautas dzīsmes, kuras jūs jums pateiktu.
Jā, droši.
Ir tad nosadūtīs improvizācijai.
Tieši tā. Es domāju, ka mūsu laikos nu, kaut kādas paņemt gatavas. Es domāju, ka arī tad, kad tautas dziesmas pierakstīja, arī tās bija mirkļa momentā tapušas, un viņas nebija kaut kāds standarts, kuras tikai tādas un nekas savādāk. Jo tā ir tautas dziesma. Tauta mainās, mēs mainās laikmeti, mainās gadsimti, un es domāju, ka arī mēs līdzi maināmies tam. Bet tā senā formula, viņa paliek, un tad mēs varam ar viņu arī darboties.
Vai tie cilvēki, kas parasti sviņu kūpā katru gadu brauc, vai ar viņu pasirodīs jauni cilvēki, kas grib tos tradīcijas īsavīcētīs, cik varbūt jie arī ir zinoši, zinoti, gribūši, un gan jau, ka jie dod arī no sevis kaut kādu pīnesumu tam visam?
Nu, sākumā tie pasaukumi bija kuplokim visiem pašos īsaukumos. Tur vēl ir tikai presē izziņots, jā. Pēdējā laikā mēs esam tā porgojuši vairāk uz tādu intīmāku pasaukumu tikai sovieju vidā. Bārni.
Bet ja bārni, kāds grib, tad jūs vēl
piesavījāt. Jā, noteikti, noteikti. Nu, tā katru gadu arī ir, kas izsaka vēlēšanos, lūdzu, mīļi gaidīti.
Nu, sākotnēji mēs nu, norādījām datumu jau diezgan laicīgi, kad varētu šī ielīgošana būt, jo bija tāda doma, kad nu, cilvēkiem būtu jāzina, ka tas ir tāds brīnišķīgs laiks, un to nedrīkstētu nokavēt, kad būtu žēl viņu nokavēt, jo tad būs atkal vesels gads jāgaida līdz nākošajiem saulgriežiem. Turpinām to darīt, un visbrīnišķīgākais ir tas, kad tad, kad tu to esi izdarījis, izgājis šim procesam cauri gan āplīgojis, tad iekūris uguns, kur saulē ir ietot, jā, pamielojies pie lielā saimes galda, izdejojies, izdziedājies, sagaidījis sauli par to vidu vēl iegājis izpeldēties, vai pat pirtiņā, jā, kurš paspēja ieskriet. Jā. Tad, kad viss šis ir izdarīts un saulīte sagaidīta, tad tā sajūta ir tāda pilnības sajūta, kad liekas, nu tagad tev ir spēks atkal jaunam darba cēlienam visam nākošajam gadam, un kad jau nāk 23. datums, tad jau mēs tā mierīgi varam sēdēt mājās, un ir tāda ļoti laba padarīta darba sajūta. Mēs 23. arī dodamies kopā ar citiem dziedāt un dejot un spēlēt.
Tad jau var baļļāt.
Jā, jo tad tas pienākums vai tā artava, kas bija savai mājai jāvelta, tā ir izdarīta.
Jā, tas, jā, to mēs īpriekš nepieminējam, pirtī iešana, tas ir katru šo svātku sastodaļa. Un tad vēl skrīšana, apkvart dīķiem, ir tad vēl ripošana no kalna.
Jā, un ļoti, jā, un ļoti svarīgi ir tieši šīs rasas savākšana. Droši vien daudz ir dzirdējuši, ka ir rasai brīnumains spēks. Nu, pats vienkāršākais, ko mēs varam izdarīt ar rasu, tas ir nomazgāt seju, izmazgāt ausis ar to pašu skaisto teicienu labu redzēt, labu dzirdēt, labas domas domāt, labus vārdus teikt un labus darbus darīt. Bet ja jau tā ļoti smalki grib šo rasu savākt un turēt visam gadam kā tādu dzirdniecības līdzekli, tad gudri ļaudis saka, ka tas esot jādara mazu mirklīti pirms saulēkta, kad noklust putni, bet saulīte vēl nav parādījusies, jāiet zemo zola un raspodiņu lapās jālas šis rasa, kas ir sakrājusies raspodiņu lapās. Un tad jālēj pudelītē, trauciņā kādā, un tas būs kā tāds brīnuma līdzeklis visam gadam. Brīnumiem ir jātic. Tad viņi arī piepildās.
Tu vēl klausē, to jau var paspēt noteikti izdarēt.
Es ļoti ceru. Nu, daba ir iekārtojas, ka mums nav tikai viena šī diena, bet tās ir vesels trīs.
Kā ir, vai jūs parasti tumā, vasaras augrīžu laikā arī valkot tautas tārpu, vai tumār tādā ikdīnišķā apģerbā arī var svietēt?
Nu, mēs noteikti velkam tautas tārpus un arī cenšamies, ja kāds ir atbraucis bez, bet ļoti vēlās, tad mums arī nedaudz krājumā ir kādi bruņči. Un izbaudīt to Jāņa brīnumu, manuprāt, tautas tārpā var daudz, daudz dziļāk, jo sievietes svārkos viņa no zemes uzņem spēku, un tad sajūtas ir pilnīgi citas, un es arī esmu ievērojis, kad, piemēram, jebkurās dejās dančos nenogūrst, ja tev ir lieli plati brūņķi mugurā, un tad liekas varētu dejot un dejot un dejot.
Obligāti nekas nav. Bet tautas tarpa ir te tas sajūtas, ir. Ka arī saikne ar senčiem veidojās, kas tīpai tom pat pļovam izstaigojuši pirms gadsimtim.
Un arī visiem, kas brauc pie mums, un ja viņi ir tiešām ne tikai mūsu dzimtas piederīgie, bet arī līdzīgi domājošie, mēs viņiem iesakām, ja jums ir tautas tarps, noteikti uzvalkat, jo sajūtas būs pavisam, pavisam savādāk.
Varbūt noslēgumā gribētu jūs vēl no jūsim dzirdēt kādu novēlējumu vasaras salgrīžu svinātojumu.
Svinēti baudiet šo skaistu laiku, kas ir salgrieži. Visiem sagaidiet saulāktu. Gūt enerģiju, kas nu to uzsaīt, ir lai veicās visu godu.
Es domāju, būt klātesošiem dabā, vai lietas līst, vai saule spīd, vienalga izbaudīt šo mirkli, būt kopā ar dabu. Un daba mūs tiešām dziedē un baro.
Vaļis par sarunu soku tradīciju zinātojumu Ingai i Andrim Stafeckim, kas itūreiz ar mūsim daļajos zinošanos ir pieredzī par to, ka jī savā sātā svietēja vasaras salgriežus.